Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν τον ακούω τον Βασίλη, τώρα η
εδώ
Μαρία.
Είναι ο Βασίλης.
Έλα. Έλα, με πιες αγωνία.
Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. 5η 31 Μαρτίου, φτάσαμε στο τέλος του μήνα. Ε. Είδες πώς κυλάει ο καιρός.
Πώς κυλάει. Και τα χρόνια έτσι κυλάνε, Βασίλη μου, και τα χρόνια. Προπαρασκευή, πες το. Θέλω να το βλέπω ως προπαρασκευή εγώ. Αύριο πρώτα Απριλιά. Να προσέξουμε αύριο.
Καμιά φορά όμως ακόμη και η μεγαλύτερη φάρσα δεν μπορεί να ξεπεράσει την πραγματικότητα. Αυτή που ζούμε, αυτή που βιώνουμε και αυτή που έρχεται καμιά φορά ως κεραμίδα στα κεφάλια μας, έτσι προκειμένου να μας αφυπνίσει από τη μακαριότητα μέσα στην οποία βυθιζόμαστε πολλές φορές, προσπερνώντας τι μπορεί να συμβαίνει ακόμη και στη διπλανή μας πόρτα.
Να το περιγράψω λίγο διαφορετικά, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνούμε. Αυτό, Βασίλη, το οποίο απευχόμασταν από όλες τις πλευρές, ερχόταν ότι είναι έτσι, λέγαμε δεν μπορεί. Δεν μπορεί να δεις που στο τέλος θα είναι διαφορετικό. Τελικά δεν είναι διαφορετικό. Φαίνεται ότι δεν είναι διαφορετικό.
Εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι για μια ακόμα φορά συμβαίνει στην κοινωνία αυτό το οποίο και κατ' επανάληψη έχουμε δει στο παρελθόν και έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιδρά στη φρίκη. Και το θεωρώ λογικό και αναμενόμενο. Είναι άλλο πράγμα να υποπτεύεσαι, έστω και με βεβαιότητα, ότι κάτι φρικτό συμβαίνει δίπλα σου και άλλο να το βλέπεις, να παίρνεις σάρκα και οστά αυτό. Είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα ως σενάριο και άλλο πράγμα να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα ως πραγματικότητα.
Πολλές φορές ξεπερνάει και αυτή η περίπτωση εδώ στην Πάτρα ξεπερνάει τα σενάρια. Ξεπερνάει και το σενάριο της πιο εφάνταστης και φρικιαστικής, όχι εφάνταστης, φρικιαστικής ταινίας.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Προς το παρόν, να πούμε μια τεράστια καλημέρα σε όλες και όλους. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ιπάτιο και τον Ακάκιο που έχουν σήμερα την τιμητική τους, γιορτάζουν.
Τη διαφήμιση πούμε... θυμάσαι. Δεν μπορεί όταν λες Ακάκιο να μην θυμάσαι τη διαφήμιση. Ακάκια, τα μακαρόνια κτλ. Μην κάνουμε διαφήμιση. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αποθήκευσης αρχείων. Άκου τώρα. Ναι. Και Διεθνής ημέρα διεμφυλικής ορατότητας.
Ναι, αυτό το διεμφυλικής ορατότητας δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Αυτό το αποθήκευση αρχείων κάπου πάει το μυαλό μου. Ένα φίλο που έχω και είναι genius σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά, μου έλεγε πριν από αρκετά χρόνια και παραμένει επίκαιρος πόσο εύθραυστη είναι η ψηφιακή πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε όταν δεν υπάρχει backup. Το backup είναι, νομίζω, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς μέσα στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, στον οποίο ζούμε, υπάρχουμε και αναπνέουμε.
Τώρα, κατά τα άλλα, τα θέματα της επικαιρότητας εκτός από...
Δεν θα πεις, εγώ νομίζω ότι θα έλεγες εσύ για τη διεμφυλική ορατότητα.
Δεν πρόλαβα να συγκεντρώσω περισσότερα στοιχεία. Τα έχεις μπροστά σου για τη διεμφυλική ορατότητα.
Τα
μπορώ να φανταστώ τι είναι. Έλα, πες το.
Τι να πω, είναι λέει αφιερωμένη στην ορατότητα της διεμφυλικής τρανσέξουαλ κοινότητας, αλλά και στην ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης κοινωνίας για τα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την περιορισμένη πρόσβαση ή τους αποκλεισμούς, την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν οι διεμφυλικοί σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό σήμερα.
Εντάξει, σοφότεροι έχουμε. Έχουμε βγει τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Να περάσω τώρα στα θέματα της επικαιρότητας ή να συστηθούμε πρώτα.
Να πούμε ότι ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ότι είναι η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Η Μαρία Παπακύριτση ρυθμίζει τους ήχους.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε και συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματός μας.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία.
Κολώνα.
Βέβαια, βράχος. Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Και θέλουμε να ξεκινήσετε από τώρα. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 05. Στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό. Και περιμένουμε, ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ναι, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και την καλημέρα, το σχόλιο σας. Σήμερα περιμένουμε πολλά σχόλια και ήδη έχουν αρχίσει πριν καλά-καλά μπούμε στο στούντιο να καταφθάνουν. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, ή πρωίν διαδρομές στο Twitter, ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πάμε λοιπόν γρήγορα-γρήγορα να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, έτσι όσο πιο ψύχραμα και νυφάλια μπορούμε να το προσεγγίσουμε και σήμερα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στην Πάτρα.
Στην Πάτρα λες, ναι.
Ναι, έλεγε να ξεκινήσουμε από τη Μόσχα και την Ουκρανία. Πάντως οι πάντες αυτό συζητούν από χθες το απόγευμα, αυτό συζητούν. Όπου και αν πήγα στη γειτονιά, στο περίπτερο, στο σούπερ μάρκετ, στο βιβλιοπωλείο, αυτό συζητούσαν, Βασίλη. Απόλυτα δικαιολογημένο θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σήμερα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση η μητέρα των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην Πάτρα, για το ένα παιδί, για το τελευταίο παιδί.
Μητέρα, ο Θεός θα την κάνει.
Ναι, με πολύ δυσκολία το λέω το μητέρα, αλλά. Η Ρούλα Πισπυρίγκου.
Βιολογικά.
Ναι. Συνελήφθη χθες μετά από ένταλμα. Βρίσκεται όλο το βράδυ, διανυκτέρευσε στη Γαδά για το θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Ενώ προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο των άλλων δύο παιδιών. Είχαμε κόσμο χθες συγκεντρωμένο έξω από το σπίτι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή της με βάση τις τοξικολογικές εξετάσεις που απέδειξαν ότι στο αίμα της άτυχης Τζορτζίνας βρέθηκε ποσότητα κεταμίνης ικανή να προκαλέσει το θάνατο. Τι είναι η κεταμίνη? Είναι μία ουσία που χρησιμοποιείται προκειμένου να ναρκώνονται γατιά στις επεμβάσεις.
Ή άλογα.
Ναι. Και η οποία χορηγήθηκε στο παιδάκι και βρέθηκε σε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα στο αίμα του. Αναζητούν τώρα οι αρχές μεταξύ όλων των άλλων και τον τρόπο με τον οποίο δόθηκε αυτή η θανατηφόρα δόση, που βέβαια από τους γιατρούς σε καμία περίπτωση δεν χορηγήθηκε, εννοούμε για φαρμακευτικούς, για θεραπευτικούς λόγους το παιδί, όπως τουλάχιστον έχει προκύψει από τις καταθέσεις του επιστημονικού προσωπικού στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε το αγγελουδάκι αυτό, τις καταθέσεις που πήραν οι αστυνομικοί. Και τα μείνει μία ποσότητα την οποία δεν βρίσκει κανείς εύκολα, ούτε στο φαρμακείο της γειτονιάς, ούτε ας πούμε μέσω κάποιου γνωστού, κυκλοφορεί στο περίπτερο. Δίνεται από συγκεκριμένες φαρμακαποθήκες κτηνιατρικών σκευασμάτων, με αποτέλεσμα τώρα οι αρχές να αναζητούν και συνεργούς στην περίπτωση του θανάτου σε πρώτη φάση της Τζορτζίνας και σε δεύτερη φάση ίσως και των άλλων παιδιών. Έχουν μπει άλλα δύο πρόσωπα, λέει, στο κάδρο των ερευνών.
Mm-hmm. Πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις στις προσεχείς ημέρες και σε σχέση με αυτά τα δύο πρόσωπα. Προφανώς διερευνάται με βάση τα τελευταία ευρήματα, διερευνώνται οι φάκελοι και των δύο προηγούμενων παιδιών. Έχουμε προγραμματίσει πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες στην εκπομπή μας για αυτό το θέμα.
Η πρωταγωνίστρια αυτής της ιστορίας, δηλαδή η 33χρονη, η οποία συνελήφθη, υπήρξε ένταλμα σύλληψης και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, που ασκήθηκε εναντίον της από την εισαγγελία. Παρότι αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, εμφανίστηκε πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές, να δώσει κατάθεση κλπ. Όταν της ανακοινώθηκε λίγο πριν φτάσουν στην Αθήνα, έτσι, πριν φτάσει στην Αθήνα συνοδευόμενη από τους αστυνομικούς ότι τελεί υποκαθεστώς σύλληψης, σφράγισε το στόμα της, αρνείται να πει οτιδήποτε και να συνεργαστεί οτιδήποτε και πέρασε, όπως μαθαίνουμε και διαβάζουμε, τη νύχτα σε έναν ειδικό χώρο στον 11ο όροφο της Γαδά, εκεί όπου βρίσκεται το τμήμα ανθρωποκτονιών, επιτηρούμενοι από δύο αστυνομικούς, αφού είχαν εκφραστεί φόβοι και μάλιστα και από μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι ενδεχομένως να προσπαθούσε να δώσει τέλος στη ζωή της.
Το ερώτημα που διατυπώνεται από όλες τις πλευρές, από όλους, είναι πώς γίνεται μια μάνα να σκοτώνει τα παιδιά της, πώς γίνεται μια μάνα η οποία τα έφερε στον κόσμο να τα σκοτώνει, ποια δύναμη μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα, μια μάνα στην υπέρβαση αυτού του βασικού ενστίκτου. Υπάρχει και ένα ακόμη θέμα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα νοσοκομεία. Φτάσαμε στο τρίτο παιδί για να γίνει έρευνα, Βασίλη. Δεν ξέρουμε αν ήταν κανείς σε θέση βέβαια να προβλέψει, αλλά ίσως να προβληματιστεί. Φαντάζομαι για εξελίξει την υπόθεση μπορεί να ρίξουν περισσότερο φως.
Υπάρχουν πολλά και αναπάντητα ερωτήματα, είναι γεγονός. Υπάρχουν πολλά και αναπάντητα ερωτήματα και υπάρχει και μία συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει από χθες. Κατά πόσο είναι λογικό μέσα σε αυτή την κοινωνία, έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες, να υπάρχουν φαινόμενα όπως αυτά που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, φαινόμενα έτσι μιας διάθεσης μέρους της κοινωνίας να μετατραπεί σε όχλο και να επιβάλλει τους δικούς της νόμους σε αυτού του είδους περιστάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα πάρα πολύ και την κοινωνική δικτύωση, απασχολεί και μερίδα του τύπου, είναι γεγονός.
Προφανώς ορμάται αυτός ο προβληματισμός, ξεκινά από το ότι συγκεντρώθηκαν άνθρωποι έξω από το σπίτι της οικογένειας, φωνάζοντας, γράφοντας συνθήματα. Θα σου έλεγα να ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτή τη συζήτηση που είναι πολύ μεγάλη για το αν μπορούν να στηθούν λαϊκά δικαστήρια και ποιοι.
Όχι, δεν μπορούν να στηθούν. Δεν υπάρχει. Το δίκαιο του όχλου είναι καταδικαστέο σε κάθε περίπτωση. Είναι αναμενόμενες για μένα και προβλέψιμες οι αντιδράσεις της κοινωνίας, ολόκληρης κοινωνίας. Είναι λογικές. Δεν είναι λογικό και σε καμία περίπτωση.
Κάποιοι να θέλουν να δικάσουν. Έτσι,
το δίκιο του όχλου,
ακριβώς,
σε καμία περίπτωση.
Πάμε όμως στον κύριο Σοκράτη Τσαντήρη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ιατροδικαστή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαντήρη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είστε ο άνθρωπος που υπέγραψε το πόρισμα για το θάνατο της Μαλένας, του 3,5...
Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος που έκανε την νεκροτομή, ο δεύτερος.
Ο δεύτερος. Ωραία, και το λέω για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι γνωρίζετε την υπόθεση εν μέρη. Να ξεκινήσουμε, Βασίλη, αν δεν έχεις αντίρρηση όμως, με αυτή την κεταμίνη, να συζητήσουμε, να μας πει ο κύριος Τσαντήρης τι είναι αυτή η ουσία.
Λοιπόν, ένα εισαγωγικό πρώτα.
Ναι.
Η εγκληματική αυτή δράση, θέλω να πω ότι θα μείνει χαραγμένη όχι μόνο στη μνήμη των πολιτών, αλλά θα αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, θα γίνει case study, θα εμπλουτιστεί σε συγγράμματα και θα μείνει στη μνήμη ως πραγματικά μια μαύρη σελίδα που θα διδάσκεται, θεωρώ, από εδώ και πέρα. Η κεταμίνη κυκλοφορεί και ως λευκή ουσία στο παρεμπόριο. Χρησιμοποιείται ως αναισθητικό για ανθρώπινη χρήση, κυρίως όμως στην κτηνιατρική. Χορηγείται και στην παιδιατρική για αναισθητικό. Στην Ελλάδα εισάγεται και διακινείται αποκλειστικά για ενδονοσοκομιακή χρήση. Δηλαδή, όποιος τη βρει, ή την έκλεψε, ή την προμηθεύτηκε παράνομα. Είναι μια ουσία η οποία προκαλεί δόσο εξαρτώμενο αποτέλεσμα. Σε χαμηλές δόσεις μπορεί να είναι παυσίπονο, μπορεί να είναι σε λίγο υψηλότερες υπναγωγό, σε υψηλότερες αναισθητικό, και σε υψηλότερες όπως εν προκειμένου να προκαλέσει θάνατο. Θα πρέπει να συζητηθεί πώς τη βρήκε αυτή την ουσία.
Δεν είναι εύκολο, αυτό μας λέτε, δεν είναι εύκολο. Ή την έκλεψε, μας είπατε, ή κάποιος την προμήθευσε παράνομα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος, έτσι δεν είναι, να έχει πρόσβαση.
Βέβαια. Ναι. Είναι μια ουσία υδατοδιαλυτή και λιποδιαλυτή και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει να χορηγηθεί και ενδοφλεβίος, όπου θα έχει και ταχύ αποτέλεσμα, ενδομυϊκός, όπου θα έχει ένα πιο βραδύ αποτέλεσμα και θα χρειαστεί μεγαλύτερη συγκέντρωση, και από του στόματος.
Μάλιστα. Κύριε Τσαντήρη, εκείνο το οποίο ακούσαμε είναι ότι η συγκεκριμένη ουσία προκαλεί σπασμούς. Ισχύει αυτό? Όταν χορηγηθεί σε μία δόση θανατηφόρα, προκαλεί σπασμούς. Το λέω διότι ακούσαμε από χθες την εξής εκδοχή, ότι επειδή η Τζορτζίνα παρουσίασε 9 φορές σπασμούς, ενδεχομένως να έγινε 9 φορές απόπειρα από αυτό που έκανε το έγκλημα να σκοτωθεί το παιδί, ναι.
Προσέξτε να δείτε, ανοίγει ο δρόμος για αυτή τη στιγμή, ανεβρέθηκε η κεταμίνη που είναι ένα θετικό έβριμα, οπότε δεν χρειάζεται διάγνωση εξ αποκλεισμού, δεν χρειάζεται να αποκλείσει άλλες καταστάσεις, δεν χρειάζεται να κάνει σάλματα. Έχει θετικό έβριμα και έχει βεβαιωμένο το θάνατο 29 πρώτου. Υπάρχουν πριν άλλα 3 γεγονότα. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στην ανακοπή της Τζορτζίνας. Η συγκεκριμένη ουσία κάνει και γαστεντερικές διαταραχές, εμετούς, θυμίζω τα συμπτώματα εισαγωγής της, όπως αναφέρονται από τη δημοσιογραφική έρευνα, όπως αναφέρεται τη δημοσιογραφική έρευνα στη τηλεόραση. Αυτή η ουσία κάνει και γαστεντερικές διαταραχές, τα συμπτώματα εισαγωγής τον Απρίλιο του 2021, προ της ανακοπής. Αυτή η ουσία μπορεί να προκαλέσει ανακοπή. Αυτή η ουσία μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, που ακούω ότι υπάρχει καταγεγραμμένη σε βίντεο, σε μαρτυρίες που έχουν έρθει στο φως μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας. Από εδώ και πέρα, το θετικό έβριμα αυτό που διαπιστώθηκε ανοίγει το δρόμο για συσχετισμό των ευρημάτων.
Άρα δεν το αποκλείεται. Δεν το αποκλείεται.
Είναι όλα ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή τα άλλα γεγονότα, ιδίως ο θάνατος της Μαλένας.
Να έρθουμε λίγο εδώ.
Εξετάζεται από τους αρμοδίους, οπότε αυτοί θα δώσουν την απάντηση.
Επειδή και εσείς είχατε υπογράψει, όπως μας είπατε, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, είχατε διαπιστώσει κάτι το οποίο θα μπορούσε να συσχετιστεί με το έβριμα της κεταμίνης?
Η τοξικολογική της Μαλένας ήταν καθαρή. Όμως πολλές φορές κάποια δηλητήρια αφήνουν κάποια οργανική βλάβη. Εκτός από τη θανατηφόρα δράση τους, αφήνουν κάποιες φορές κάποιες ουσίες και ένα αποτύπωμα σε κάποια όργανα στόχους. Mm-hmm. Εάν υπάρχει κοινό έβριμα, το οποίο δεν το γνωρίζω, από τον ιατροδικαστή που διερεύνησε την Τζορτζίνα, και να του πούμε και συγχαρητήρια για την επιμονή του, στους τοξικολόγους, στον κύριο Ράικο, στην κυρία Λευκίδου, να πούμε συγχαρητήρια για την ανάδειξη αυτού του θετικού ευρήματος που τόσο βοηθάει και ξεκλειδώνει την υπόθεση. Εάν λοιπόν υπάρχει πια οργανικό εύρημα που έχει καταγραφεί στη Μαλένα και οφείλεται σε βλάβη οργάνου στόχου, όπως το έχει η Τζορτζίνα, που είναι γεγονός ότι έχει λάβει αυτή την ουσία, τότε ανοίγει και ένα συσχετισμό, στο οποίο βέβαια δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνουν οι αρμόδιοι που έχουν επιληφθεί του.
Η κεταμίνη είναι τέτοια ουσία που μπορεί να μην ανιχνευθεί στον οργανισμό, αλλά...
Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, γιατί αυτό αφορά τους αρμόδιους.
Ναι, όχι, μία ερώτηση...
Θα οδηγηθούν σε ένα συμπέρασμα.
Μία ερώτηση καθαρά επιστημονική, δεν είναι...
Θα μπορούσαν να συσχετιστούν, θάνατοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Θα μπορούσαν να σχετιστούν. Να ρωτήσω το εξής εγώ. Η κεταμίνη έχει όντως την ιδιότητα να εξαφανίζεται από τον... να μην εντοπίζεται στον ανθρώπινο οργανισμό μετά, μια μισή ώρα μετά τη χορήγησή της?
Όλες οι ουσίες μεταβολίζονται. Κάποιες μεταβολίζονται πιο γρήγορα, κάποιες πιο αργά. Και όλες οι ουσίες μπορούν να μεταβολιστούν και να απεκριθούν από τον οργανισμό ταχύτατα. Ανάλογα τη διούρηση, τον οργανισμό, τη λειτουργικότητά του και όλα αυτά.
Με δεδομένο ότι τα δύο προηγούμενα παιδιά, έχει περάσει χρόνο από τότε που χάσαν τη ζωή τους.
Απλώς να σημειώσω κάτι, ναι. Μεταβολισμός δεν υπάρχει σε μετά θάνατο. Αν επέλθει θάνατος, δεν υπάρχει, ναι, ναι, πια μεταβολισμός ουσίας.
Οπότε ανοιχνεύεται τότε. Οπότε ανοιχνεύεται.
Γίνεται εν ζωή. Έτσι. Δηλαδή, αν πάρεις μια ουσία, εξουδετερωθεί η αντίστασή σου και περάσει κάποια ώρα. Οφείλω να σας πω, η κεταμίνη χρησιμοποιείται και σε άλλες εγκληματικές πράξεις. Γι' αυτό κυκλοφορεί και παράνομα στο εμπόριο. Mm-hmm. Είναι και ακριβή ουσία παράνομα, στο παράνομο εμπόριο. Mm-hmm. Μέσα στις δράσεις προκαλεί αμνησία, προκαλεί
και γι' αυτό άκουγα ότι χρησιμοποιείται και στο χάπι του βιασμού αυτή η ουσία.
Ναι. Εγώ δεν αναφέρω σε ποιες πράξεις. Προκαλεί αμνησία, προκαλεί πολλά γεγονότα.
Ναι.
Και είναι στο απαρεμπόριο μια ακριβή ουσία.
Με δεδομένο ότι τα δύο παιδιά δεν είναι εύκολο, έχει περάσει χρόνος από τότε που έχουν φύγει από τη ζωή. Οι ιατροδικαστές θα ξαναδούν τους φακέλους, θα ξαναδούν τις εξετάσεις των παιδιών.
Και οι δύο νεκροψίες, νεκροτομές που είχαν προηγηθεί ήταν πλήρες. Δεν θέλω να πω ότι λείπει κάποιο έβριμα.
Γιατί είχε ασκηθεί μια κριτική. Έχει ασκηθεί μια κριτική για αυτό το θέμα. Το έχετε ακούσει, κύριε Τσαντήρη, έτσι.
Εντάξει, ότι δηλαδή... ένα συμπέρασμα μπορεί να ήταν, μπορεί να μην έπρεπε να μπει η λέξη ανεπάρκεια. Αυτό το λέω ξεκάθαρα κι εγώ. Δεν έπρεπε να μπει η αιτία θανάτου υπατική ανεπάρκεια. Εγώ δεν την έβαλα και το άλλαξα. Αλλά τα ευρήματα, η νεκροψία, νεκροτομή, αυτή η τεχνική εργασία και η πνευματική ήταν ορθή. Καταγράφησαν το σύνολο των ευρημάτων. Υπάρχει δυνατότητα επαναξιολόγησης του συνόλου του υλικού και να δούμε αν μπορέσει και προκύψει και τυχόν συσχετισμός.
Κατά την άποψή σας μπορεί να προκύψει σχετισμός. Όπως
μπορεί
μας είπατε,
να προκύψει σχετισμός, αυτή είναι η δική μου άποψη.
Με δεδομένο τη νέα ουσία αυτό σας οδηγεί ότι μπορεί να υπάρξει συσχετισμός. Με δεδομένη την ύπαρξη της κεταμίνης, τουλάχιστον στην Τζορτζίνα.
Η ύπαρξη της κεταμίνης είναι το θετικό έβριμα. Όταν όμως υπάρξει κεταμίνη, μπορεί να γίνουν κάποιες βλάβες σε όργανα στόχου.
Σε όργανα, ναι, αυτό μας είπατε νωρίτερα.
Ναι.
Μας το είπατε νωρίτερα.
Αν αυτά τα ευρήματα που έχουν προκληθεί στην Τζορτζίνα υφίστανται και στη Μαλένα, τότε θα μπορεί να γίνει ένα ασφαλή συσχετισμό. Ανεξαρτήτου όμως του γεγονότος, εάν πέθανε από τη χωρή της ουσίας αυτής ή συνέβη και κάτι άλλο.
Το πανάκι, με το, αίμα, το πανάκι με το αίμα που βρέθηκε δίπλα στο μωρό, στο μηνών μωρό, μπορεί να έχει σχέση και αυτό με τη χρήση αυτής της ουσίας.
Το πανάκι με το αίμα μάλλον έχει σχέση και με μια πληγή που βρέθηκε μέσα στο στόμα της, που άκουσα από ρεπορτάζ συναδέλφου σα. Θεωρώ ότι όλα αυτά τώρα τα δεδομένα κρίνονται από, υπό το πρίσμα του θετικού ευρήματος πια, ότι διαπιστώθηκε ουσία. Ο κύριος Καρακούκης και ο κύριος Καλογριάς, από τους πιο έμπειρους ιατροδικαστές που έχουμε στην Ελλάδα, κρίνουν τον πρώτο θάνατο. Η κυρία Τσιόλα επαναξιολογεί και το δικό της περιστατικό. Θεωρώ πολύ γρήγορα θα έχουμε και αυτή την εικόνα το τι έχει συμβεί και στους άλλους δύο θανάτους. Υπό τα νέα δεδομένα που έχουν τεθεί, και όχι μόνο τη δημοσιογραφική έρευνα, τώρα πια έχουμε και θετικό έβριμα που δείχνει εγκληματική δράση.
Μάλιστα.
Μια εγκληματική δράση, η οποία δεν θα μείνει μόνο, όπως προανέφερα, χαραγμένη στη μνήμη, θα γραφτεί σε όλα τα συντράματα της ιατροδικαστικής και θα διδάσκεται και ασφαλώς θα αποκτήσει διεθνή διάσταση αυτό το θέμα και θα είναι μία από τις πιο μαύρες σελίδες που γράφονται στα βιβλία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover. He was 6'4" and full of muscle.
Εξόχως ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον ιατρό δικαστή μας.
Και αποκαλυπτική. Βέβαια. Και αποκαλυπτική, βέβαια. Όχι μόνο ενδιαφέρουσα, κυρίως αποκαλυπτική. Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Ήρθε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να καλημερίσουμε την ΕΡΤ Βόλου.
Και τη Φρόσο Παύλου.
Και τη Φρόσο Παύλου. Καλημέρα, καλημέρα Φρόσο.
Γεια σου Φρόσο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την είδηση του βουλεύματος που εκδόθηκε για το διπλό φωνικό που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο όταν ένας 32χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τον αδελφό του στη Μακρινίτσα. Ίσως να το θυμόσαστε πέρσι τον Απρίλιο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Βέβαια, βέβαια. Ποιος το ξεχνάει. Είναι από τις πιο φρικτές περιπτώσεις. Μια γυναικοκτονία ναι. Πραγματικά σόκαρε το Πανελλήνιο. Και όχι μόνο γυναικοκτονία, γιατί σκοτώθηκε και ο αδελφός της γυναίκας.
Δολοφονήθηκε.
Δολοφονήθηκε, αυτό. Δολοφονήθηκε. Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, έτσι μετά από ένα χρόνο περίπου έχουμε πλέον τον καταλογισμό των πράξεων του 32χρονου. Αυτό κατέληξε η εισαγγελέας του Βόλου. Και μια πρόταση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών και άρα λοιπόν η έκδοση του βουλεύματος κάνει λόγο για πλήρη καταλογισμό του δράστη την ώρα που διέπραξε το διπλό άγριο φωνικό στην Μακρινίτσα. Θα παραμείνει στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού. Υπάρχει παραμονή και παράταση ενός ακόμη εξαμήνου της προφυλάκησής του μέχρι ο εισαγγελέας εφετών να αποφασίσει πού και πότε θα γίνει η δίκη του 32χρονου κατηγορούμενου για τους δύο φωνούς της Κωνσταντίνας και του Γιώργου που έγινε πέρσι 5 Απριλίου στην Μακρινίτσα. Και αφήνω πίσω αυτή την τραγική είδηση να σας πω ότι με 14 νέα οχήματα ενισχύεται το πυροσβεστικό σώμα στην Θεσσαλία μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη, μια χρηματοδότηση που γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Στην Λάρισα, στις κινητοποιήσεις του Απριλίου με τη μορφή που θα αποφασίσουν οι κατατόπου σύλλογοι θα συμμετέχουν και οι έμποροι, εκφράζοντας την αγωνία τους για τις αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία. Υπάρχει ένα κάλεσμα συμμετοχής της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας που συνεδρίασε στην πόλη της Ελασσόνας. Στα Τρίκαλα, να πω ότι στην περιοχή της Φαρκαδόνας έχουμε κλειστά σχολεία γιατί πραγματοποιούνται εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ την Κυριακή ετοιμάζεται αντιπολεμική συναυλία στην πόλη των Τρικάλων. Και από τα Τρίκαλα στην Φλόρινα, η ταυτότητα του Αγίου Παντελεήμονα είναι τουριστική και αγροτική και οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να τίθεται σε διαβούλευση. Αυτή η δήλωση έρχεται να δώσει μια έμεση απάντηση στις αντιδράσεις που έχουν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα για την άναρχη τοποθέτηση φωτοβολταϊκού πάρκου. Και από την Φλόρινα στην Καστοριά έχουμε την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και υποστήριξης των ετοιμάτων των γουνοποιών και των γουνεργατών, όπως αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς. Και από την Καστοριά στην Καβάλα οργανώνεται μια πορεία μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση 79 χρόνων από το ολοκαύτωμα των 1.487 Εβραίων της πόλης. Θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι την Κυριακή με αφετηρία την Εβραϊκή Συνοικία και θα καταλήξει στο Εβραϊκό Μνημείο, λίγο πιο μακριά από τις συνθήκες όπου βασανίστηκαν οι άνθρωποι. Και
ναι,
τι να πω γρήγορα, φαντάζομαι ότι πιέζει ο χρόνος.
Και να κλείσουμε, ναι, πάμε Φρόσο μου γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι στην Ξάνθη έγινε μία μέτρηση και το 87% των ρήπων είναι βεβαίως ρήπη αυτοκινήτων. Μόλις το 0,5% κυκλοβορεί με ποδήλατα. Και
στην Ξάνθη αυτό τώρα, έτσι. Στην Ξάνθη.
Φανταστείτε στοιχεία από μεγαλύτερες πόλεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Στην Ξάνθη που είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, θα το πούμε.
Βέβαια.
Αυτό, Και υποτίθεται ότι κανένας δεν έχει και λόγο να κυκλοφορεί με αυτοκίνητό του.
Μα
τόσο πολύ
λέω,
θέλω να πω.
Φανταστείτε τις μεγαλύτερες, τα στοιχεία από μεγαλύτερες. Φρόσο, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Λέγαμε πριν να διακόψουμε τη συνομιλία μας για να μιλήσουμε τον κύριο Τσαντήρη, τον κύριο Σοκράτη Τσαντήρη, τον ιατρό δικαστή Βασίλη. Έλεγες για την οργή, την αναστάτωση. Τώρα, αναστάτωση. Πώς μου έρθει και εμένα. Την οργή, το θυμό που αισθάνεται ο κόσμος. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε λαϊκά δικαστήρια. Γιατί είχαμε κόσμο ο οποίος συγκεντρώθηκε χθες έξω από το σπίτι.
Κοίτα, αναμφισβήτητα δεν μπορείς να στείνεις λαϊκά δικαστήρια για κανένα λόγο. Ζούμε στο 2022. Υποτίθεται ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο νομικού και άλλου πολιτισμού που αυτού του είδους οι ενέργειες όχι μόνο είναι αδιανόητες και καταδικαστές, πρέπει σε κάθε περίπτωση όλη η κοινωνία αντανακλαστικά να τις αντιμετωπίζει με τρόπο κάθετο. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια, φοβάμαι μήπως αυτό το αυτονόητο το οποίο συζητάμε οδηγεί πολλές φορές, ακόμη και τη δημοσιογραφία, σε άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η ιστορία της αποκάλυψης αυτής της φρικτής υπόθεσης που μας έχει σοκάρει όλους, μας έχει παγώσει όλους και όπως έλεγε νωρίτερα και ο ιατροδικαστής στην εκπομπή μας, θα γίνει case study στον κόσμο ολόκληρο, έτσι.
Βέβαια. Είναι από τα εγκλήματα που σε όλο τον κόσμο μετρήκονται στα δάχτυλα του ενός χεριού, αν δεν κάνω λάθος.
Όπως το λες, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αντιμετωπίζεται, είναι το πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες και είναι λογικό. Είναι μια ιστορία την οποία θα θυμόμαστε όχι μόνο εμείς, τα παιδιά μας και ίσως και τα παιδιά των παιδιών μας και θα τη συζητάνε για πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Βλέπω λοιπόν σήμερα ότι κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και βλέπω και μία προσέγγιση που για την επόμενη μέρα της αποκάλυψης αυτής της ιστορίας εμένα δεν σου κρύβω με προβληματίζει. Δηλαδή βλέπω σε ένα πρωτοσέλιδο, συγκεκριμένα στην Εφημερίδα των Συνταχτών, αξιόλογη πάρα πολύ εφημερίδα και συναδέλφους έτσι με πολύ μεγάλη υπόλοιψη.
Να κάνει λόγο για ανθρωποφαγία.
Φορά, να το αντιμετωπίζει το θέμα γράφοντας ανθρωποφαγία στην κοινωνία. Δίωξη για ανθρωποκτονία στην υπόθεση, ανθρωποφαγία στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή αυτό είναι το θέμα μας. Είναι σίγουρα, είπαμε, καταδικαστέο με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους, κατηγορηματικά, το φαινόμενο της οχλοκρατίας και μάλιστα έξω από το σπίτι της οικογένειας, όπως το είδαμε χτες, δεν το συζητάμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο θέμα αυτή την ώρα. Τουλάχιστον
ναι,
έτσι
ναι,
νομίζω.
Δεν έχω διαβάσει τις εσωτερικές σελίδες. Δεν ξέρω από αυτή την άποψη αν το προσεγγίζει, την άποψη. Αυτό που χαρακτηρίσαμε πριν, των λαϊκών δικαστηρίων, αν είναι αυτή, μπορούμε και να την ενστερνιστούμε. Τώρα, αν είναι οποιαδήποτε άλλη, ότι αποκαλύψει την ανθρωποφαγία, προφανώς δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Θα σου έλεγα όμως, επειδή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά την κυρία Άννα Μαστοράκου, να την καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας.
Ναι, η κυρία Άννα Μαστοράκου. Κυρία Άννα Μαστοράκου, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η πρόεδρος των γιατρών της Πάτρας, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι μια γυναίκα η οποία έδωσε το δικό της αγώνα, έτσι, προκειμένου όλη αυτή η ιστορία να αποκαλυφθεί, να φτάσει σε ένα σημείο που, εν πάση περιπτώσει, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι, κυρία Μαστοράκου? Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ναι, πράγματι έτσι ήταν. Και αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη δικαίωση και μιλάω εκ μέρους των θεραπεύοντων γιατρών.
Ναι.
Διότι ενώ πραγματικά ήταν ένα άλυτο μυστήριο η όλη εικόνα που είχαν οι γιατροί από την, καταρχήν από τη συμπεριφορά της μαμάς και από τις νοσηλίες της Ζορτζίνας και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη φροντίδα για αυτό το παιδί προέκυψε μέσα από τους κόλπους των γιατρών και των νοσηλευτών. Παρόλα αυτά, ενώ υπήρχε κάποιο μεγάλο ερωτηματικό, δεν στάθηκε δυνατό από τους γιατρούς να εντοπίσουν ποια είναι η ουσία ή ποιος είναι ο τρόπος που η γυναίκα αυτή προσπαθούσε να παρέμβει, προκαλώντας όλα αυτά τα επεισόδια.
Γιατί δεν στάθηκε δυνατό? Γιατί δεν στάθηκε δυνατό? Γιατί φτάσαμε στο τρίτο να χαθεί και ένα τρίτο παιδί για να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί κάποιοι είναι προβληματισμένοι γι' αυτό. Το είχαμε συζητήσει και μαζί, κυρία Μαστοράκου.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι υπήρχε ένα ερωτηματικό σε σχέση και με την νοσηλεία της Ζορτζίνας στο Καραμανδάνιο. Καταρχήν να πω το εξής, ότι Η Τζορτζίνα είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας που απασχολεί τα νοσοκομεία της Πάτρας. Το πρώτο παιδί, η Μαλένα, νοσηλεύτηκε στο Αγλαία Κυριακού. Το δεύτερο παιδί πέθανε στο σπίτι, επομένως δεν υπήρχε καμία καταγραφή ή νοσηλείας ή ιστορικό. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε η πρώτη εισαγωγή της Τζορτζίνας στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου, απλά υπήρχε το ιστορικό ότι υπάρχουν δύο θάνατοι σε αυτή την οικογένεια. Δεν υπήρχε κάποια ουσιαστικά ενημέρωση. Μετά βεβαίως ήρθαν και οι γιατροδικαστικές, όπου υπήρχε μια σαφής περιγραφή και αιτία θανάτου για κάθε παιδί. Και αυτό που βιώσαν οι γιατροί στο Καραμανδάνιο κατά την πρώτη νοσηλεία ήταν κάτι πρωτάκουστο. Δηλαδή, ένα παιδί που παρακολουθούνται με μόνιτορ, που δεν έχει βρεθεί τίποτα, που υπάρχει μια ουσιαστικά αναφερόμενη από τη μαμά ουσιαστικά κάποια επεισόδια σπασμών, εν πάση περιπτώσει, αναφερόμενα επεισόδια σπασμών, μπαίνει με αυτή την αιτία στο νοσοκομείο, δεν καταγράφεται κανένα συμβάν στο παιδί, μπαίνει προφυλακτικά και προληπτικά σε μόνιτορ και οξυγονοθεραπεία, απλά για να ουσιαστικά σε περίπτωση ύπαρξης κάποιων σπασμών και τα λοιπά να υπάρχει μια καταγραφή και μια πρόληψη. Και στην ουσία υπήρχε μια πολύ τακτική και συχνή παρακολούθηση από τους γιατρούς, οι οποίοι περνούσαν σε τακτικό, πολύ τακτικό και χρονικό διάστημα. Και δυστυχώς, ενώ είχε γίνει μια επίσκεψη ενός γιατρού περίπου 30 λεπτά πριν το βασικό επεισόδιο της Ζορτζίνας, το παιδί ήταν μια χαρά, το εξέτασε, κοιμόταν, ήταν ήσυχο. Ξαφνικά μετά από 30 λεπτά από αυτή την επίσκεψη του γιατρού, υπήρχε μια νοθρή ειδοποίηση από τη μαμά ότι κάτι συμβαίνει με το μόνιτορ. Οι γιατροί αντίκρισαν στο θάλαμο ένα παιδί που είχε φύγει. Και αυτό δημιουργήσε πραγματικά ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ήταν πολύ μεγάλη συνταρακτική προσπάθεια των γιατρών να επαναφέρουν το παιδί. 55 λεπτά ανάνυψης τα καταφέρανε. Αλλά ουσιαστικά έμεινε ένα υπόλοιμα νευρολογικό, όπως γνωρίζουμε όλοι.
Και έτσι το παιδί ήταν παραπληγικό.
Στη συνέχεια όμως οι γιατροί έστειλαν εξετάσεις τοξικολογικές, οι οποίες είναι οι βασικές τοξικολογικές για ενόπνευμα, για τα βασικά ναρκωτικά. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η ουσία που βρέθηκε είναι μια πραγματικά ουσία που δεν θα μπορούσε κανένας να τη σκεφτεί, και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο εργαστήριο που έκανε αυτή την ανάλυση και που ουσιαστικά έβαλε μέσα τη φαρέτρα όλων των ουσιών και αυτή την ουσία.
Κυρία Μαστοράκου, δεν θα μπορούσε να ανιχνευτεί δηλαδή στις πρώτες εξετάσεις?
Θα μπορούσε να ανιχνευτεί αν κανείς την είχε σκεφτεί. Κοιτάξτε, οι τοξικές ουσίες και οι ναρκωτικές ουσίες είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές. Δεν προέκυψε κάποιο έβριμα που θα ήταν οδηγό σημείο για τους γιατρούς να αναζητήσουν κάτι άλλο.
Δηλαδή, μια στιγμή, όταν γίνεται μια τοξικολογική εξέταση, δεν προκύπτει το αποτέλεσμα? Πρέπει κάποιος να σκεφτεί εάν η συγκεκριμένη ουσία θα μπορούσε να υπάρχει στο αίμα του παιδιού?
Ακριβώς αυτό σας λέω. Οι τοξικολογικές εξετάσεις είναι εξειδικευμένες για κάθε ουσία. Λοιπόν, ο βασικός τοξικολογικός έλεγχος που γίνεται υποκύπτει από ένα πρωτόκολλο των βασικών ουσιών που διακινούνται στην ελληνική αγορά.
Άρα υπήρχε έβριμα μιας ναρκωτικής ουσίας, μιας ουσίας ανάλογης, και κατόπιν ευρέθηκε τα μήνυ. Αυτό είναι που προβλημάτισε, γιατί κάποια στιγμή...
Όχι, συγγνώμη. Ναι. Δεν βρέθηκε τίποτα στις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στην Τζορτζίνα από το Καραμανδάνιο, παραγγέλθηκαν από το Καραμανδάνιο. Δεν βρέθηκε τίποτα. Όπως επίσης στις τοξικολογικές εξετάσεις που θυμίζω αφορούσαν τη Μαλένα, και πάλι δεν υπήρχε κάποιο έβριμα από το βασικό τοξικολογικό έλεγχο. Αυτό που θέλω να επισημάνω όμως, ότι υπάρχουν τεράστια ποσότητα ουσιών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν κάποια επίδραση στον οργανισμό. Κάθε εξέτασή μου είναι εξατομικευμένη. Θα πρέπει λοιπόν ο γιατρός να συντάξει ένα κατάλογο, το οποίο μπορεί να αφορά εκατοντάδες ουσίες, για να μπορεί να βρεθεί στην ευχάριστη θέση να βρει τη μία εξ αυτών.
Μάλιστα. Είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, στα στοιχεία τα οποία σας οδήγησαν...
Αυτό δίνει βέβαια, ναι. αυτό που μας λέει η κυρία Μαστοράκου, δίνει και μία απάντηση σε όλη αυτή την κριτική που ακούγεται το τελευταίο διάστημα.
Γιατί δεν προβληματίστηκαν όχι νωρίτερα.
Γιατί όχι νωρίτερα, ναι βέβαια. Μάλιστα.
Αναφέρθηκε η κυρία Μαστοράκου στην αρχή της συζήτησής μας στη συμπεριφορά της μητέρας. Υπήρχαν κάποια στοιχεία που σας προβλημάτισαν?
Ναι, υπήρχε ουσιαστικά μία συναισθηματική απόσταση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της Ζορντίνας και στα δύο νοσοκομεία υπήρχε μία συμπεριφορά η οποία δεν μπορούσαν να την ερμηνεύσουν, γιατί βέβαια υπήρχε το εξής. Αυτή η γυναίκα είχε χάσει δύο παιδιά. Υπήρχε αρχική θεώρηση ότι μέσα από τους μηχανισμούς άμυνας κάνει μια άρνηση, κάνει μια ουσιαστικά αποστασιοποιείται από το γεγονός, που αυτό το βλέπουμε πολλές φορές σε ανθρώπους που θρυνούν ή έχουν πολύ τραγικά συμβάντα στην οικογένεια. Υπήρχε βεβαίως και η σκέψη μήπως ήταν σε αντικαταθλιπτική αγωγή.
Μάλιστα.
Άρα, παρόλο που προβλημάτισε η συμπεριφορά της, δεν ήταν οδηγό σημείο για να σκεφτεί κανείς ότι θα κάνει κάτι περαιτέρω. Υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια από το νοσοκομείο του Ρίου να πιστεί να έχει ψυχολογική στήριξη η ίδια από το χαμόγελο του παιδιού. Δυστυχώς όμως και ο σύζυγος και η ίδια ήταν κατηγορηματικά αρνητικοί σε οποιαδήποτε ψυχολογική βοήθεια και δυστυχώς αυτό έθραψε το δρόμο στους γιατρούς. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να έχουν
να διαβάσουν τη γυναίκα αυτή. Να μπορέσουν να διαβάσουν τη γυναίκα αυτή.
Ακριβώς.
Η ύπαρξη της ουσίας στην οποία αναφερθήκαμε, της κεταμίνης πια, τι μάθαμε και εμείς, μπορεί να ξεκλειδώσει και τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών?
Καταρχήν σαφώς, πλέον νομίζω ότι οι γιατροδικαστές θα δουν τους άλλους θανάτους με άλλη οπτική. Βέβαια εδώ θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται η ίδια ουσία και στα τρία παιδιά. Μιλάμε για την Ήρυγα που είναι ένα βρέφος 6 μηνών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάτι άλλο. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Βεβαίως και θα αναλυθούν και στα άλλα παιδιά και μάλιστα σε δείγματα ιστών που έχουν κρατηθεί και αυτή η ουσία. Αλλά μπορεί να βρεθούμε προεπίξουν ότι μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά απλά ο ασφυκτικός θάνατος, ειδικά στο μικρό παιδί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαφορά. Η Τζορτζίνα πάντα έλεγα ότι είναι 8 χρονών και δεν είναι εύκολο να υπάρχει ασφυκτικός θάνατος, γιατί σας τονίζω ότι η μαμά ήταν μόνη της με το παιδί στο Καραμανδάνιο. Υπήρχε τακτική επίσκεψη γιατρών. Δεν ήταν εύκολο να προβεί σε μια τέτοια πράξη σε ένα νοσοκομείο. Ένα 8χρονο παιδί θα έχει τη δυνατότητα και να φωνάξει και να σηκώσει το νοσοκομείο στον αέρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαφορετική.
Από ότι στο Βρεφάκι, για παράδειγμα, από ότι στο Βρεφάκι των 9 μηνών και το άλλο παιδί.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μαστοράκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Και εύχομαι και η δικαιοσύνη πολύ σύντομα να δώσει τις απαντήσεις και οι αστυνομικές αρχές για τα υπόλοιπα. Εμείς πραγματικά αισθανόμαστε δικαίωση, γιατί όπως σας είπα υπήρχε μεγάλη αγωνία για το αν θα βρεθεί ο τρόπος και η ουσία. Ήταν η μεγάλη αγωνία των γιατρών, γιατί κάτι έβλεπαν, αλλά δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί αυτό με κανέναν τρόπο.
Κυρία Μαστοράκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
καλά.
Καλή σας
ημέρα.
Καλημέρα.
Φαντάζομαι έχει πιαστεί ανάσα. Όσο ήταν σε ένα κόμπο, από χθες τον αισθάνεσαι. Σήμερα με τη συζήτηση που είχαμε. Είναι τώρα στα
εντάξει. Είναι βέβαιο ότι θα το συζητάμε πάρα πολύ καιρό αυτό το θέμα. Και δεν το συζητάμε μόνο εμείς, θα το συζητάει όλη η ελληνική κοινωνία. Ναι, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Καταρχήν, να πούμε γιατί υπάρχει μέσα στη ζωή και αυτή η πραγματικότητα, έτσι, και οφείλουμε να προσγειωνόμαστε καμιά φορά, έστω και ανώμαλα, ότι από σήμερα να έχετε υπόψη σας ότι ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, φτάσαμε. Και
άλλο
εκεί...
θέμα.
Ναι,
είναι
ναι,
αυτό που θέμα. Το ακούς και λες άλλο θέμα.
Ναι. Τώρα βέβαια ξέρω ότι με το που λες αυτή την είδηση αμέσως ρωτάνε μέχρι πότε είναι η προθεσμία υποβολή και αν θα υπάρξει παράταση. Από την πρώτη κιόλας μέρα ρωτάς αν θα υπάρξει παράταση.
Εγώ θα σε ρωτώ αν θα είσαι από τους πρώτους που θα υποβάλει δήλωση.
Λες να βιαστώ εγώ.
Λέω να τα αφήσεις λίγο. Να τα αφήσεις. Νομίζω μέχρι τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τέλος Ιουλίου είναι.
Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο.
Ακόμα, έχουμε. Ναι. Ναι. Τώρα στο μέτωπο του πολέμου, αναμένεται σήμερα να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ψηφιακά.
Ναι.
Η ουκρανική πλευρά προτείνει να συναντηθούν οι ηγέτες, ο Ζελένσκι προτείνει να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, η ρωσική απαντάει ότι χρειάζεται προετοιμασία. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Ζελένσκι.
Ναι. Το μεγάλο θέμα βέβαια έχει να κάνει με τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Βέβαια. Σήμερα, έτσι, όχι, το μεγάλο βέβαια. Θέμα είναι ο πόλεμος. Λέμε σήμερα το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας και τι θα γίνει με την απέτηση του Πούτιν να πληρώνονται σε ρούβλια από τους Ευρωπαίους τα κόστη της ενέργειας, του αερίου που χορηγεί η Ρωσία σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν εναλλακτικά σενάρια για την απεξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το ίδιο γίνεται και εδώ, η δική μας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία έρχονται στο φως και βλέπουν το φως της δημοσιότητας με το υγροποιημένο αέριο, ναι. Με τους λιγνίτες κλπ. Όλα αυτά.
Ήδη ελήφθη η απόφαση για αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα.
Το βέβαιο είναι, για να τα λέμε απλά τα πράγματα και κατανοητά, ότι για πολύ καιρό ακόμα θα πληρώνουμε το αέριο και την ενέργεια χρυσάφι. Το κόστος θα είναι στα ύψη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις ζωές μας, την τσέπη μας, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, έτσι.
Βέβαια, και όσο εξελίσσεται αυτό το ιδιότυπο brand affair μεταξύ Ευρώπης ουσιαστικά, η οποία εξαρτάται από τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι πολύ ψηλά, αν όχι το πρώτο θέμα συζήτησης. Τώρα, αναφέρθηκες και στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί και εκεί έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Θυμάσαι χθες που συζητούσαμε τη συνέντευξη Μητσοτάκη, το ότι είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, αλλά και την τοποθέτησή του στο θέμα της αυτοδυναμίας. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ανοίγει αλλάζει την πολιτική συζήτηση, μάλλον. Δεν ανοίγει σενάρια, αλλάζει την πολιτική συζήτηση.
Έχουν αρχίσει τώρα και συζητάνε για σενάρια συνεργασίας, ιδίως με επίκεντρο το κίνημα αλλαγής, βέβαια. Για την επόμενη μέρα των εκλογών, οψέποτε γίνουν. Εγώ νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτά λέγονται για να λέγονται. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο προκειμένου να υποθεί το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι σε μια πραγματικότητα την οποία θεωρήσαμε αυτονόητη τη δεκαετία των μνημονίων, αλλά ξανάρχισε σιγά σιγά να γίνεται ταμπού αμέσως μετά.
Ναι.
Εννοώ τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ναι, αυτό. Ναι. Έτσι είναι. Και το κίνημα αλλαγής θα πιεστεί αφόρητα, θεωρώ, όσο αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. 4 λεπτά πριν από τις 9, πάμε στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου, θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε, κύριε Τζούρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, ειδικότερα στο Κηφισό και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 λεπτά, δηλαδή 20 λεπτά έξτρα χρόνος. Τη ίδια είναι η εικόνα και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν πολύ υψηλές καθυστερήσεις στο επίπεδο του 20 λεπτού, με κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται μετά ή πριν, έτσι εκεί και στα δύο ρεύματα, τον κόμβο Τίση Κατεχάκη. Αντιθέτως, λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα πρόβλημα προσκέντρωση, δεν υπάρχουν τόσο σημαντικά προβλήματα, μικρότερες καθυστερήσεις στο επίπεδο του δεκαλέπτου. Προβλήματα επίσης στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα από Ηλιούπολη ως την Κατεχάκη. Ακριβώς έτσι μετά την Ηλιούπολη υπάρχουν σημεία μάλλον με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στο ρεύμα προς κέντρο της λεωφόρου Βουλιαγμένης μετά τον Άγιο Δημήτριο, με καθυστερήσεις που αγγίζουν και εδώ το επίπεδο του 15 λεπτού με 20 λεπτό. Επίσης και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που έχει αναπτυχθεί στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι και τον κόμβο της Απιθέας. Καθυστερήσεις και εδώ στο επίπεδο του 15 λεπτού. Στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας οι συνθήκες είναι καλύτερες. Υπάρχουν συνθήκες σχετικά καλές στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο ρεύμα ανόδου της Βασιλείας Κωνσταντίνου αλλά και στην Βασιλής Σοφίας. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, προβλήματα στην Βασιλή Σόλγας, καθυστερήσεις στο επίπεδο και εδώ του 10 λεπτού, στο κόμβο της Τριανδρίας και στην Οδό Κατσιμίδη, έχουμε σημεία με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην Εγνατία υπάρχουν σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής. Γενικότερα υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη Θεσσαλονίκη.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Την ίδια ώρα είναι πολλά τα μηνύματα που έχουμε, Βασίλη. Τα
περισσότερα... Είναι βροχή, πραγματικά.
Βέβαια, βέβαια. Τα περισσότερα κάνουν λόγο για σύγχρονη μύδια. Τις καλημέρες μας στο Ηράκλειο, στο Βασίλη, στη Χαλκίδα, στη Μεσσηνία. Φαντάζομαι έχεις και εσύ αντίστοιχα πολλά μηνύματα συγκεντρώσει.
Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στην Σπυριδούλα, στην Ευγενία την Κόκα, στην Ηρώτη Μαλαβάζου, την Πόπη την Ευαγγελοπούλου, στον Χρήστο το Σμύρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά λόγια και για τις παρατηρήσεις. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε δυστυχώς. Αύριο όμως θα επανέλθουμε και κάποια από αυτά θα τα επισημάνουμε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ραντεβού λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά.
Καλημέρα.